måte.
Ja. Jeg sånn. Hørte den der forklarte episoden fra Aftenposten om Temu.
Ja, ja.
Og da gjør det jo vondt å handle derfra, uten tvil.
Jeg var på TV2 og snakket om det.
Ja, det var det.
Så alt fra liksom plasten som ikke er resirkulerbar, til selvfølgelig menneskebrudd på alt som heter menneskerettigheter, til selve frakten som ikke er nødvendigvis så himla bærekraftig, og ikke minst da, at det bidrar da, når kvaliteten er så lav, så bidrar jo bare til å fylle opp disse fyllingene av ødelagte produkter som ikke vi gidder å gjøre noe med.
Absolutt.
Så med tanke på at det er liksom ungdommen som skal arve planeten og som er veldig opptatt av det, så er det jo ironisk da at det, veldig mye av det som blir solgt der, blir jo solgt av de samme unge menneskene. Da.
Ja, absolutt.
Men ok, det er en annen sak.
Det er en annen sak.
Ja.
Hans Petter, hjertelig velkommen til Fjellsportpodden.
Vent da, da må du begynne på det, for jeg skulle akkurat til å spørre en ting.
Ja.
Det er jo da, jeg har vann der.
Ja.
Skulle jeg hatt et eller annet å sette, hvis jeg drikker, altså,
det går bra.
Det går bra?
Ja, vi er så lavterskel at okay. Noen sånne utenomsportslige lyder blir det innimellom, og det går helt fint.
Greit, ok.
Jeg tror ikke jeg klipper bort det forresten. Jeg tror vi bare kjører på.
Okay.
Hjertelig velkommen til Fjellsportpodden.
Takk.
Du er jo en multikunstner som har en fot i mange leire.
Multikunstner høres bedre ut enn, jeg bruker ofte å si at jeg er en potet.
Ja, allsidig.
Ja, allsidig.
Ja. Ja. Innholdsskaper, gründer, og en sånn slags tech-konsulent når mediene trenger kunnskap?
Jeg blir ofte, eller ofte, titt ofte så er jeg nok inne om mediene, enten at jeg har kommentert noe i avisen, litt sånn radio og litt TV, litt sånn linjært, litt sånn gammeldags, ironisk nok.
Men også innenfor AI?
Ja, men det er for at det jeg primært sett jobber med som PR- og kommunikasjonsrådgiver, som foredragsholder, som innholdsskaper. Fellesnevneren er jo teknologi, og kunstig intelligens er definitivt en del av den teknologiutviklingen, hvor mitt hovedskifte er jo da på å studere nærmere og formidle det da. Hvordan teknologiutviklingen på godt og vondt påvirker og endrer måten vi lever på, leker på, lærer ikke minst noe med AI og undervisningssektoren, og da jobber på det.
Er du skremt om dagen? Eller er du spent, eller hva føler du rundt
deg? Ja, ikke sant? Fryd og frykt. Det jeg bruker å si er at det holder ikke lenger å bare planlegge for det beste. Du må også være forberedt på det verste. Og det passer jo veldig bra i teknologisektoren. Det passer jo veldig bra når man er på tur ute i naturen også.
Ja, absolutt, absolutt.
Så jeg har jo funnet liksom på mange måter en slags fellesnevner der, da, en symbiose, hvis du vil, mellom teknologi og natur for så vidt også. Og kanskje da mellom det å leve i det virkelige liv versus det jeg er kanskje mest av alt bekymret for, er at veldig mange velger å leve mye mer i det virtuelle liv, altså i det digitale, anført av smarttelefoner og sosiale medier, men for eksempel av AR, VR-briller, Apple som gjør sitt beste for å selge inn liksom fremtidens måte nærmest å leve på gjennom disse Vision Pro-brillene. Jeg synes vi bør fokusere mer på å leve i det virkelige liv. Nå er det ikke en sånn, det finnes ikke masse forskning på det, men det er en tydelig korrelasjon mellom menneskers fysiske helse og menneskers mentale helse og inntoget av liksom internett, sosiale medier og smarttelefoner. Og det er ingenting som tyder på at det har gjort det bedre sånn sett, for vår mentale helse og vår fysiske helse, heller tvert imot. Men det er litt upopulært å snakke om.
Det er spennende om det kommer en veldig sånn motbevegelse snart. At at veldig mange går sammen og sier at nå er det nok. Nå er ting for tilgjengelig. Det gjør oss for late, og det tar oss for mye bort fra basisfølelsene våre.
Mm.
Det er klart at takknemligheten er jo det første som ryker i en veldig sånn teknologisk hverdag, fordi du blir hele tiden kanskje minnet på det du ikke har, eller det du ikke driver med på fritida, og jeg kjenner jo meg selv litt igjen i det, ikke sant? Som jeg sitter jo og jobber stort sett på et kontor, og så går du inn på Instagram, og så ser du alle de som ute i fjellene, ikke sant?
Og, misunnelse er en av de syv dødssynder.
Ja, det er. Men det er klart det man, takknemligheten ryker ofte.
Da har man jo, ikke sant, da, man kan jo se det på to måter da. Du kan jo enten bli misunnelig på det du ser på Instagram, eller så kan du også bli inspirert da.
Absolutt, men de tror jeg ofte går hånd i hånd da.
Jeg forsøker, altså nå har jeg jo, jeg har jo kanskje vært en av de verste sånn, som blir oppslukt av teknologi. Og så har jo pandemien og en del andre ting som har skjedd i livet mitt underveis gjort at jeg kanskje har blitt, eller ikke bare kanskje, gjort at jeg har aktivt valgt å bruke mindre tid på sosiale medier, og bruke mindre tid for så vidt også på nyheter, for det er ikke bare i sosiale medier du kan bli litt sånn deprimert. Følger du liksom nøye med på nyhetsbildet og verdens usikkerhet og geopolitiske situasjoner, etc., så er det jo nesten nok til at du har lyst til å legge inn årene. Så det å rett og slett beskytte seg fra en del ting som du kanskje ikke kan påvirke, eller da beskytte seg fra en del ting som påvirker deg bare i negativ forstand da. Nå er det jo lenge siden jeg for så vidt sluttet å ta liksom, diskusjoner i sosiale medier, fordi folk er i stor grad ikke så veldig interessert i å diskutere for å bli smartere eller for å få nye perspektiver i sosiale medier. Folk er mest av alt egentlig interessert i å bare krangle og få fram sin mening og stå fast ved sin mening. Og når du kan enten bruke tid på noe som gir deg energi eller noe som tar energi, så fatter og begriper ikke jeg, når vi ser at liksom folks mentale helse, depresjon, angst, isolasjon, ensomhet og så videre, mange negative følelser som folk sitter med, allikevel så fortsetter man.
Ja.
Ikke sant?
Hvorfor gjør vi det?
Fordi disse algoritmene til disse sosiale medieplattformene er så gode til å manipulere oss, at vi da blir avhengige. Altså, nå har det vært masse diskusjoner de siste årene om TikTok for eksempel skal bli forbudt. I den forbindelse så har blant annet TV2 og diverse andre stilt da ungdommen spørsmål, ikke sant? Hva tenker du hvis TikTok blir forbudt? Felles for alle svarene fra de ungdommene er, herregud, det må det ikke bli, for det er 100% avhengig av.
Wow.
Det er red flag umiddelbart der, ikke sant? Så når vi da ser at det er så mye som går i feil retning, og det ikke gjøres noe med det, fordi algoritmene er så avhengighetsskapende, da synes jeg det er påfallende at ikke vi har politikere som tar grep. Enten da liksom sånn, her blir det forbud, eller her blir det bøter, eller kanskje da andre grep da, som handler i større grad om å inspirere og motivere til å komme seg mer ut. For det, altså, er du ute i naturen, så har det nesten automatisk, eller automagisk, en helbredende effekt på både den fysiske helsen, fordi du faktisk da flytter på deg, og flytter du på deg også, så har det jo gjerne en positiv effekt på den mentale helsen. Så kunne vi kanskje da hatt politikere som oppfordret og oppmuntret og inspirerte i større grad til mer fysisk fostring ute i naturen, som tross alt er ganske gratis å bruke.
Veldig.
Ikke sant? Men i stedet for så har vi da heller politikere, for eksempel da med justisministeren da, som står og ljuger om sitt eget misbruk av TikTok, og som ender opp da med, ikke sant, på Stortinget, flere måneder ljuger om det, ender opp da med å kjøpe seg en smarttelefon nummer to, hvilket igjen er motsatt av den måteholden som vi kanskje da burde fokusere mer på, i hvert fall i en bærekraftig fokusert samfunn som vi er en del av. Og vi har politi som skryter av å bruke TikTok og bruker 10-åringer for å bli eksperter på en plattform som har 13 års aldersgrense, og så videre og så videre. Så jeg synes vi har, det er så mange eksempler på opinionsledere, næringslivsledere, politikere og makthavere som ikke utviser bedre dømmekraft da, for å få liksom, samfunnet utviklet i en riktig, eller i hvert fall mer riktig retning, når ikke vi da har tydeligvis evne eller vilje eller bevissthet til å gjøre noe med det selv.
Ah, det er et utrolig spennende tema. Men litt den tech-fronten, jeg tenkte å spørre deg, hva er det du forventer av en nettbutikk i 2024?
Ja, det er
med kundehatten på.
Med kundehatten på. Jeg forventer jo egentlig minst mulig friksjon.
Ja. Det er spennende. Ja. Det er et godt svar.
Ikke sant? Det er jo det jeg forventer. Og friksjon er jo så mangt. Friksjon kan være at jeg bruker uforholdsmessig lang tid på å søke meg fram til det produktet jeg er på jakt etter, for eksempel. Det kan være at jeg bruker lang tid på, for noen ganger så gjør man jo det, på å forstå størrelsesguider,
ja.
På, ikke sant? Mm. Men ikke minst da, så er det jo mange nettbutikker som fortsatt har et forbedringspotensiale fra jeg har lyst til å kjøpe noe, til det faktisk da befinner seg i postkassa mi eller på nærmeste butikk. Altså selve kjøpsprosessen. Og jeg jobber jo mye rent sånn digitalt i mitt daglige med disse såkalte kundereisene.
Ja, det er spennende.
Så når vi da snakker om nettbutikk og liksom hva jeg forventer av det, så er jo en ting er jo da liksom fram til kjøpet. En annen ting er jo da hvordan de ivaretar meg etter kjøpet. Og en tredje er jo hvordan de kanskje inspirerer meg til å kjøpe mer. Da blir jeg jo manipulert som sånn. Men den kundereisen liksom før, underveis og etter et kjøp, den er jeg ganske opptatt av. Og jeg synes det er veldig mange som kanskje bruker litt for mye krutt på å få meg til å kjøpe og glemme meg etterpå.
Ja. Hva er det du ønsker i etterkant da, sånn konkret?
For eksempel... Nå har jo personvern, for det er litt viktig å legge til, personvern har jo blitt liksom et økende fokus. Og det er på godt og vondt. En av utfordringene med liksom økt fokus på personvern er jo at dere får i mindre grad mulighet til å samle inn veldig mye data om meg, som gjør at dere kan skreddersy og liksom persontilpasse brukeropplevelsen basert på mine preferanser, og hva dere da kalkulerer frem til at jeg sannsynlig hvis har lyst på eller mangler. Så når personvernet sånn sett tar i gåstein litt sånn overhånd, så blir jo blir kjøpsopplevelsen litt mer generisk.
Mm.
Og det kan for eksempel da føre til at jeg kan bli lynende forbanna, fordi jeg da, la oss si at jeg har kjøpt meg en ny Urberg-bukse.
Ja.
Og noen dager etterpå så får jeg tilbud fra Fjellsport, på den samme Urberg-buksa.
Yes.
Ja.
Og den vises kanskje i remarketing-annonser, og den følger etter deg fortsatt. Ja. Da, selv om
men da er den mye billigere, for da har dere kjøpt kampanje på den.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Da,
ja.
Det er da jeg blir forbannet. Jeg kan forstå at dere kanskje da kjører remarketing på en bukse jeg allerede har kjøpt, selv om jeg tenker, det er waste of money, sånn sett.
Mm.
Og det er waste of oppmerksomhet fra mitt ståsted. Så det er det motsatte av win-win. Men hvis dere da i tillegg har liksom offret meg annonse og nyhetsbrev på å markedsføre en bukse dere har satt ned på tilbud bare dager etter at jeg kjøpte den til fullpris, da ble jeg provosert i tillegg.
Ja.
Og sånt skjer jo.
Ja, ja, absolutt.
Ja. Så er det liksom andre ting som jeg merker meg, for jeg er sånn, nå er jeg 1,80 høy, størrelse 32 i livet, jeg er sånn veldig basic nordmann, størrelse 42-43 i sko,
ja.
Og det vet
du er, jeg. Du er en medium liksom.
Riktig,
ja.
Jeg er en medium,
ja.
Og de bedrifter i dag som ikke bruker data til å virkelig analysere turnoveren på de produktene det går mest av, og de produktene det går gjerne mest av er han der medium-typen,
ja.
Ikke sant? Så i prinsippet så burde det aldri være tomt hos henne som Maurits, for eksempel, på dress på min størrelse.
Helt enig.
Men det er det veldig ofte.
Og ja, for det er jo selvfølgelig også de varene det går mest av.
Ja, men da burde de også bestille mest av det.
Helt enig.
Riktig?
Helt enig.
Og det er jo, for mitt vedkommende da, så er jo det et grunnlag, fordi vi har blitt så himla bortskjent, da, så blir det et grunnlag for frustrasjon og irritasjon.
Mm.
For butikken det gjelder, så er det jo tapt omsetning. Tapt omsetning som du antageligvis ikke vet noe om, og det er jo et viktig moment det også, for før så var det et sånn slagord som het «Det du ikke vet, har du ikke vondt av». Det har du potensielt vondt av nå i dag. Og bedrifter flest, spesielt norske, vil jeg påstå, er fortsatt litt langt bakpå i å utnytte alle de forskjellige kildene de har til data til å sette det liksom i et sånt stort perspektiv, altså big data som vi kaller det.
Mm.
Og da kommer du inn på kunstig intelligens da, fordi hvis du sitter og analyserer, hvis du sitter på din avdeling og analyserer data med din kognitive begrensning det er da i hjernen, for det er ganske stor begrensning i hvor mye du klarer å håndtere i løpet av et sekund eller et minutt, sammenlignet med for eksempel en kunstig intelligens som ikke bare trenger å konsentrere seg om den ene avdelingen, men kan ta alle datakilder internt og alle mulige datakilder eksternt, avhengig av liksom hva dere er på jakt etter å forstå av kunder, publikum, konkurrenter, hva er varepraten der ute, hva er det som trender. Litt sånn som noen av de her kinesiske plattformene som ikke har lyst til å nevne med navn egentlig, som er veldig opptatt av hyper fast fashion.
Ja. Ja, det er kjipe greier.
Ja, det er kjipe. Altså, det er ikke bærekraftig, det er liksom negativt på alle mulige måter.
Mm.
Men de innoverer nye klesplagg hver dag som overgår summen av nye klesplagg som designes da av Hennes & Mauritz og Zara kombinert i løpet av et år.
Det er sprøtt, altså, ja.
Ikke sant? Og det er litt sånn på AI-siden. Mm. De bruker masse kunstig intelligens for å se og tolke hva det er som trender, spesielt da på TikTok, for der har de sikkert da fått tilgang til noe mer data. Og så designer de klær deretter, i et vanvittig tempo. Det er, for planeten, det er bare negativt sånn sett, men jeg blir mektig imponert over hvor frampå de har vært da, til å liksom utnytte gråstein til å bli gull. Altså dataene isolert sett til å bli gull er jo først da når du strukturerer alt det ustrukturerte.
Yes. For det nytter ikke bare han.
Nei, og der synes jeg vel, uten at jeg er jo ikke betalt for å sitte her.
Nei.
Men jeg synes jo Felsport er ganske langt fremme i skoen der. Det er nesten, eller det er ikke nesten, jeg kjenner andre som jobber andre steder i den samme bransjen.
Ja.
Og det er ganske mange som er irriterte på Felsport, fordi måten dere innoverer på også, og måten dere, altså det er jo kampanjer hele tiden.
Det er det, absolutt.
Det er det jo.
Ja, ja. Det er en tøff bransje å være i.
Ja.
Det er mange, inkludert oss, har på visse tider av året ekstremt høye varelagre, som man må bli kvitt, fordi det har kjipe konsekvenser å la ting ligge over feil sesong, over sommer eller over vintre.
Men du vet, de som er mest irriterte, det er de som ligger lengst bak.
Ofte, ja.
Mm. Ja, det er sjelden at de som har minst å frykte på teknologiutviklingen, er bekymret for den samme utviklingen. For de vet jo hvordan de skal utnytte mulighetene. Så når jeg holder foredrag om teknologiutvikling også, så nå som da teknologien i seg selv har blitt sånn allment tilgjengelig, veldig rimelig, og fryktelig avansert, og liksom, hva skal jeg si, prosessormessig kan håndtere enormt da, uten at det koster liksom skjorta. Før så var jo kapital til å kjøpe teknologi var et konkurransefortrinn i seg selv.
Mm.
Nå er det helt motsatt. Så nå faller det egentlig ned på liksom fire K'er som jeg bruker å snakke om. Den ene heter da kultur. Så har du kultur blant annet da, til å utfordre status quo og gjerne da din egen måte å drive virksomhet på? Har du kompetansen som kreves? Har du kapasiteten, også folka? Og har du kapitalen? Kapitalen bør være det minste problemet, men du sliter noe hemningsløst hvis kulturen er preget av litt sånn ovenifra ned, at det er toppsjefen som vet best, og han er kanskje da 50-60 år, og liksom, sånn har vi alltid gjort, og sånn skal vi alltid gjøre det. Det er gjerne de virksomhetene som går raskest over ende, og vi ser jo da fra et historisk perspektiv, fra liksom, hva heter det, fra digitalteknologiens spedealder for 50 pluss år siden, så var gjennomsnittlig levetid på en virksomhet, en gjennomsnittlig stor virksomhet globalt, var på godt over 60 år. Nå er den på cirka 15 år.
Wow.
Så teknologiutviklingen gjør det jo mulig å skalere opp, og det gjør mulig for eksempel for Felsport, da, som var liksom for 14 år siden ikke eksisterende, til å bli liksom ikke en liten aktør i det norske markedet, og jeg skal heller ikke si dominerende, for dominerer er så negativt, men en betydelig aktør da, på relativt kort tid. Ikke sant? Bruk teknologi til å skalere opp i et vanvittig tempo, mens veldig mange andre har ikke gjort det. Og vi ser det jo i globalt perspektiv også, konsekvensene av noen som skjønner det, mens andre som ikke skjønner det, at vi dessverre også da sitter i en situasjon hvor altså Facebook, eller Meta da, Alphabet, Google, Microsoft, Apple og Amazon har, kan jeg si, ballegrep på nesten hele verdens befolkning.
Ja, tenk det.
Så at du kommer, det skal vanskelig gjøres at du og jeg gjennom en dag ikke har vært innom en eller flere av de aktørene.
Mm.
Det er bortimot umulig. Og det er et samfunnsproblem, vil jeg påstå. Fordi når så mye makt sitter på så få selskaper, skråstrekt personer, hvor teknologien med da algoritmer og kunstig intelligens så raskt da kan tweakes for å manipulere hvordan din hverdag oppleves, så kan det ryste alt fra tillit i samfunnet til ytringsfrihet og til demokrati. Og det er det vi ser. Og ikke minst da, konkurransekraft.
Absolutt.
Ikke sant?
Er du også blitt veldig skeptisk til videoer du ser, for eksempel i sosiale medier?
Ja, om det er ekte eller ikke?
Ja.
Både ja og nei. Altså, jeg er jo en av de som bidrar til å skape, forhåpentligvis, den skepsisen.
Ja.
Fordi jeg legger veldig mye ut manipulerte bilder.
Ja.
Fordi jeg ønsker oppmerksomhet om det. For jeg synes mediene, sorry, ikke mediene, men politikerne, gjør alt for lite. Vi burde ha regulert dette for lenge siden, at det, har du liksom brukt kunstig intelligens her? Og her må vi jo skille da. For kunstig intelligens, altså, jeg må bare si det med en gang, kunstig intelligens er jo så mangt.
Yes.
Når du tar fram din smarttelefon nå i dag og tar bilder, så benytter du deg, uten at du tenker over det, av kunstig intelligens i form av autofokus, bildene blir kanskje klarere, fargene blir bedre, kanskje du til og med tar portrettmodus og lager sånn bokeh med sånn blurry background og så videre.
Ja.
Det er kunstig intelligens.
Ja, er det det?
Ja, det er, altså, ja. Kunstig intelligens er simulering, altså dataprogrammer og maskiner som simulerer menneskelig intelligens i den grad det skal forsøke da å gi mest mulig intelligent svar eller respons.
Ja, okay.
Så hvis du tar et speilreflekskamera, så er jo det ganske så analogt, hvor du da måtte sitte og justere på fokus og liksom, ikke sant?
Og brennvidde og hele den pakka.
Riktig. Ja. Men når du da får en datamaskin, da, som tross alt en smarttelefon er, til å gjøre det for deg, så er jo det kunstig intelligens.
Ja.
Ja.
Så kunstig intelligens har hatt balletak på oss lenger enn det vi tror?
Ja. Altså, jeg husker det var noen på TV2-nyhetene som lurte på når Google ville begynne å ta i bruk kunstig intelligens etter at vi fikk da OpenAI med ChatGPT. Så jeg bare, det er bra du spør meg, det er bra du sier at det er det første spørsmålet du har tenkt å stille meg før intervjuet starter. Fordi Google har brukt kunstig intelligens i hvert fall 20 år.
Ja.
Altså søkemotorresultatet er jo sortert basert på, ikke at det sitter mennesker bak og sorterer det fortløpende.
Nei.
Dette automatiseres jo gjennom en algoritme, og en algoritme er også kunstig intelligens.
Og der er det også en der Google Quality Score, eller...
Ja, sånn du ser på selve... nettsidens autoritet, for eksempel, i den grad det blir masse lenket, for eksempel til fjellsport, så er det bra for å styrke autoriteten til fjellsport som domene. Og så er det jo hvorvidt dere er gode da på såkalt søkemotoroptimalisering, ikke sant, med de rette nøkkelordene, etc. Om nettsiden er rask, om nettsiden er trygg og tilgjengelig og automatisk tilpasses skjermstørrelse, smarttelefon, nettbrett, laptop og så videre. Alt det der er jo kunstig intelligens.
Mm.
Jeg tipper at veldig mange av nyhetsbrevene som dere sender ut også er laget gjennom et verktøy som automatiserer mye av prosessen. Det er også kunstig intelligens, ikke sant?
Ja, det er bra du utvider begrepet litt,
ja.
For det her, jeg må innrømme at det her har ikke jeg vært klar over heller. Altså,
nei, så når du har Google Foto for eksempel som gjenkjenner objekter, altså du kan jo gå inn på Google Foto i dag, så kan du skrive Sindre smiler strand, ikke sant? Så finner alle bilder av når du står og smiler på en strand. Det er jo også kunstig intelligens.
Ja,
når du åpner opp mobilen din i dag, så bruker du enten fingeren din med de biometriske dataene som ligger i fingeren din, eller så bruker du da selfie-kamera, som da gjør en scan, 3D-scan av ansiktet ditt, hvor du da har gitt bort dine biometriske data av ansiktet til Apple eller til Android. Det er også kunstig intelligens. Google Maps, kunstig intelligens. Netflix som forteller deg hvilke filmer og tv-serier du bør se på, kunstig intelligens. Det kunstig intelligens hele tiden.
Mm.
Men det veldig mange snakker om i dag når vi kommer til kunstig intelligens, det jo da den generative kunstig intelligensen, den som da bruker eksisterende data for å lage noe nytt. Enten skrive noe nytt, eller som du var inne på, video eller bilder. Og det jo påfallende, nå prater jeg på inn- og utpusset, men ja, det jo påfallende hvor eksplosiv stor vekst det har vært av bilder fra Lofoten med perfekt nordlys. Så, så alle som hører på nå, bli litt mer bevisst på akkurat det.
Ja, du er busted.
Ja, og jeg har gjort det selv også, men det har vært mer for å prøve å fremprovosere igjen. Da. Altså, det er påfallende hvor mange nordlysbilder det er, og det er så klare bilder også med nordlyset. Det er fryktelig lett å legge på. Og det er påfallende mange som også da klarer å fotografere, når vi vet at de aller fleste som fotograferer i dag, ute på tur, det er smarttelefoner, hvor mange som også klarer å ta perfekte bilder med stjerneklar himmel, med Melkeveien til og med.
Wow, ja.
Mm. Så det er ekstremt mye bullshit som ute og råder.
Så man, man må begynne å være mye mer skeptisk til alt man ser, da?
Dere driver med nettbutikk. 70% av alle nye nettsteder i Norge i dag er svindelnettsteder.
Ja, det har jeg også lest.
Ikke sant? Så i større grad enn før, så er stadig mer av det digitale vi blir eksponert for ikke ekte, det er syntetisk, det er falsk, det er kanskje ment å inspirere og imponere, men det er også kanskje ment da, å villede, manipulere, desinformere, polarisere. Og kunstig intelligensen har jo liksom akselerert den utviklingen, så det man regner med at innen 2030 i hvert fall, at kanskje et sted mellom 90-95% av alt innhold på nett vil være syntetisk eller falskt i en eller annen forstand. Og da vil jeg bare legge til en viktig distinksjon også. Vi må skille mellom det som er AI-generert og det som er AI-assistert.
Ja, absolutt.
Ja, for det vil jo, jeg vil jo si at Fjellsport gjør seg selv en bjørnetjeneste hvis dere ikke tar i bruk kunstig intelligens til å hjelpe dere med å lage godt innhold. Og det kan være alt fra den setningen du skrev der, Sindre, den har to grammatiske feil, eller den setningen der ble ganske mange ord før du liksom avsluttet med et punktum, kanskje vi kan dele det opp, eller her er to andre perspektiver du ikke har tenkt på, eller en for det kommer jo nå om ikke så alt for lenge, kunstig intelligens som ikke bare responderer når du stiller spørsmål, altså reaktivt, men kunstig intelligens som også da blir proaktiv.
Ja.
Som blir som en agent som kanskje da hele tiden kråler nettet for å se igjen da, hva er det folk snakker om, hvor er det folk har lyst til å dra. Her, kjære venn, sier AI-assistenten til deg, dette, nå bør dere skrive topp 10 ting å huske på når du skal til Lofoten, eller beste måten å få en god tur over Hardangervidda, fordi de plutselig ser at det er det folk begynner å søke etter. Også den mer proaktive, interaktive, multimodale kunstig intelligensen, som kan både kombinere liksom lyd, bilde, video, musikk, stemmer. Så vi har ikke,
tenk det.
Ja, altså vi har ikke sett, vi har muligens sett slutten på starten på hvordan kunstig intelligens da vil forandre alt.
Det var en sånn fin liten Churchill-vending på slutten der, sånn slutten på starten. Og,
Jo, men altså, det er sånn, når jeg ser, for jeg har merket meg, altså grunnen til at jeg sier slutten på starten, for det er så himla viktig, for det er mange som tenker omtrent liksom at det må jo slutte snart, nå må vi ha kommet til slutt. Men, og det merker man også når det dukker opp nye verktøy. Nå har det for eksempel dukket opp et nytt, altså jeg brukte et verktøy tidligere, eller to verktøy tidligere for å lage musikk, stemningsfull musikk til videoer jeg lagde. Ene var Mubert, og det andre var noe som heter Stable Audio. Og så dukket det opp nå her forleden dag, eller for en kort tid siden, noe som heter Suno, som ikke bare kan lage liksom musikk, men også kan synge, da, legge liksom tale over. Og så blir folk fader ikke imponert. Altså de blir mer sånn her, ha, hørte det der, han sa det feil, liksom. Tenker jeg liksom, herregud, for et kvarter siden så var det her science fiction. nå ler du av den lille feilen på et produkt eller en tjeneste som akkurat dukket opp.
Ja.
Ja. Gi det et år, da. Mm. Gi det to år, gi det fem år.
Det lærer.
Ja. Mm. Og nå for enda kortere tid siden så dukte det opp et nytt verktøy som heter Udio, som er enda bedre til å skape musikk. På norsk også. Jeg viste, datteren min blir russ neste år, så de har jo allerede for lengst begynt å planlegge russetiden. Tix og alle de andre som lager russelåter, de går en usikker tid i møte.
Ja, de har en usikker karriere framme.
Du kan skrive, altså jeg bare skrev inn russelåt, partystemning, girl power, jentene bestemmer, champagnen flyter, og så bare definerer du liksom type sjanger og hvordan du vil ha det. Female vocalists,
ja.
Hip-hop-style, og så mekker han sammen en låt på 30 sekunder, og så kan du bare legge til om du vil ha flere segmenter. Du kan velge legge til en intro, en outro, og så har du en låt fra 1 minutt til 5 minutter.
Og du har spart deg 150 000.
Ja, ferdig med stemmer, ferdig med... du kan få den til å lage lyricsen, altså selve teksten for deg, men du kan jo for eksempel også da legge inn teksten, og den teksten kan du kanskje da ha laget noen veninner mellom, sammen med ChatGPT.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Kombinasjonen her. Så det er, altså... avstanden som jeg bruker, om det er Churchill eller ikke, men ja. Avstanden mellom science fiction og science fact... blir bare kortere og kortere. Det jeg da frykter, hvis vi da ikke har på plass gode nok lover og regler og reguleringer, og for så vidt et godt moralsk og etisk kompass, er at avstanden fra science fact til science fake
ja.
Blir også bare kortere. Og når det, som du var inne på da, når vi stadig oftere blir utsatt for noe som vi kanskje lurer på er falskt eller ikke, hva gjør det med folks tillit?
Den ble jo knust.
Ikke sant? Så når tilliten blir at i utgangspunktet så kan jeg ikke stole på det, så vil det også gjøre noe med hvordan vi ytrer oss. Og hvis vi ikke har tillit, og ikke liksom føler at vi kan ytre oss i det offentlige rom, skråstrekt av sosiale medier, hva gjør det med demokratiene våre?
Ja, fordi det kan jo, vi kan jo bratt havne i en situasjon hvor videobevis kanskje ikke holder i retten.
Korrekt.
Sånn som han politimannen i Kongsberg nå som... ble dømt basert på den overvåkningsfilmen fra den bensinstasjonen.
Ja.
Hvordan kan man om 10 år slå helt i bordet om at nei, her er det ikke, her er det hverken redigert eller assistert eller generert da?
Ikke sant? Og det er bare et problem at du sier det.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
For da har du allerede liksom sådd et slags tvil i bakhodet ditt.
Ja.
Og gi det da noen år da. Hvor du ikke kan, du kan ikke lenger vite det. Fordi det er, altså det er ikke lenger noe tegn på, sånn type Midjourney, så har det vært litt sånn tegn på, å, du ser at det er et eller annet med fingeren,
ja.
Eller fingrene. Det er et eller annet som er, ikke stemmer, eller det er kanskje en skjortekrav som plutselig glir over i et annet klesplagg og så videre. Så per dags dato så kan du se etter tegn på at det ikke stemmer. Men hvis du går 1 år tilbake, så trengte du ikke å se etter tegn. Det var bare helt åpenbart fake. Nå må du se etter tegn.
Mm.
Hva den dagen da, om kanskje 1 år da, hvor ikke det er mulig å se etter tegn.
For jeg husker jeg så en sånn dokumentarfilm om animasjon en gang, og det han ene animatøren sa der, at det vanskeligste de gjorde var å prøve å få til at, det vanskeligste var å få generert menneskelig gange.
Ja.
For altså det å bare tegne det, det går ikke. Så de må ha de der sensorene, på noe som beveger seg.
Ja, fordi, enn så lenge.
Ja, enn så lenge. Ja, ja. Ja, det var det jeg skulle fram til, at plutselig så greier de det.
Ja, ja. Det var jo, et godt eksempel på det var jo da 2016-2017, hvor du hadde AlphaGo, så var det Google AI, som ble programmert da til å lære seg dette kinesiske Go-spillet, som er hinsides mye mer komplekst enn sjakk.
Å oh, ja, 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 ja.
Og i AlphaGo-tilfellet i 2016, så lærte de da først reglene til AI-en, og så lærte de da den å spille gjennom 100 000 av spill. Så de spilte med den mange, mange ganger, og det ble med da maskinlæring, altså maskinlearning, så ligger jo i begrepet maskinlærer.
Ja.
I AlphaGo Zero, året etter, så ga de bare den samme AI-en, da sier du da litt mer utvidet forstand, de ga den bare reglene, og så lærte den alt sammen selv.
Ai, ai, ai.
Ja. Mm. Og da brukte den også da vanvittig mye kortere tid før den knuste mennesker.
Ja.
Og det er, ikke sant, så det er bare ett år med, kall det evolusjon eller revolusjon eller transformasjon, kjært barn av mange navn. Og det samme ser man jo nå også tendensene til da, i den øvrige AI-utviklingen som du og jeg da, har blitt eksponert for. For det, tidligere så var det liksom på forskningsprosjektsnivå. Nå er det liksom satt ut. Pandoras eske er liksom åpnet og satt ut i allmennheten. Og da OpenAI lanserte ChatGPT 3.5, så var jo den teknologien, denne transformer-teknologien, den var jo utviklet av Google.
Ja.
Som et allment åpent papir på en tilnærming til sånne type språkmodeller. Men de hadde valgt da å holde det her tilbake, fordi de var litt usikre på hva det ville gjøre med menneskeheten, og få liksom allment tilgang da, til et sånt type verktøy.
Så der var det et visst form for samfunnsansvar eller samvittighet da?
Ja, og det er jo det som tilsynelatende virker å være årsaken til at Sam Altman, altså toppsjefen i OpenAI, han ble jo sparket av styret på et tidspunkt her i fjor, og så ble han jo reinsatt ganske kjapt etterpå. Men bakgrunnen for det var at det var mange i styret, eller flere i styret, som fryktet, eller var ganske overbevist om da, at den utviklingen som han sto bak av kunstig intelligens, var ikke til det bedre for menneskeheten.
Ja, rett og slett.
Det var mye diskusjon. Altså, mediene elsker jo den type retorikk, fordi mediene vil jo mest av alt fokusere på det kritiske og det negative, fordi de vet at det er det som har en større stoppeffekt for oss mennesker. Og da ser du mer sånn Terminator-aktig tilnærming til mye av AI-skriveriet, om at liksom, du kan miste jobben din til AI, eller AI kan utrydde menneskeheten, og, ikke sant? Knuse jorden og så videre. Men da må vi først tillate det. Og det er klart, når vi lar kommersielle aktører som har, og hva ligger i bunnen av en kommersiell aktør? Jo, det er lysten på å tjene veldig mye penger, og få mye makt, og skalere da globalt. Når vi lar de kommersielle aktørene, om det da er Google som vi var inne på i stad, og Meta, og Amazon, og Apple, og så videre, diktere samfunnsutviklingen, samtidig som aksjekursen bare går en vei, og de tjener seg søkkerike. Vi bør jo stille oss noen spørsmål om dette er virkelig til det beste for samfunnet.
Ja.
Litt sånn, nå snakker vi veldig sånn på siden, hva føler jeg, av fjellsport, men grunnen til at jeg sier det, utover for at du stiller meg spørsmål om det, er jo at jeg synes mye av den utviklingen går så raskt, sånn at flere og flere bør også begynne å stille seg spørsmål om, er dette bra for samfunnet, er jo en ting, men er det bra for meg, alt det som skjer nå? Hvis ikke de kjenner det allerede, så bør folk flest begynne å kjenne etter om liksom, deres bruk av teknologi i det daglige er til det bedre for både den fysiske og den mentale helsen. Jeg er ganske sikker på at veldig mange vil si at nei, det er kanskje ikke det. Nei, da bør du begynne å prioritere annerledes, og da bør du komme deg litt mer ut. Jeg husker jeg leste, det var en kronikk her i NRK Ytring, tror jeg, som var i retning av at norsk natur er det mest ekskluderende.
Ja vel.
Ja, og artiklen tok liksom for seg den litt sånn Instagram-aktige tilnærming som mange har fått nå til natur, altså at du da har kjøpt deg liksom alt det feteste turutstyret og så videre. Den feteste sekken, de feteste skoene, de feteste klærne, feteste teltet, feteste altså alt det der. Da. Og da kan man jo skjønne liksom, på like linje med veldig mye idrett som sånn, og sport som sånn, hvor utstyrsjaget blir så stort at det blir nesten demotiverende i seg selv. Men jeg er jo ikke enig med kronikkforfatteren.
Nei, ikke heller.
Nei, på ingen som helst måte.
Det var en sak i lokalavisa her i Sandefjord her om dagen om at de utleiesentralene for friluftsutstyr, de har aldri hatt mer trafikk enn det de har nå.
Nei. Altså Hyglo og diverse andre som da ja, låner.
Ja, Bua og ja. Kirkens Bymisjons skattkammer.
Riktig.
De har så trafikk på slalomski og skøyter og soveposer og det som er.
Ja, og hvis du går litt, sånn litt noen år tilbake i teknologiverdenen, når alle begynte å snakke om digitalisering, så begynte også alle å snakke om delingsøkonomi.
Ja.
Ja. Og det er klart, hvis du har, nå har jeg også begynt å liksom få opp en del turister, så sånn sett så burde jo jeg i mye større grad gjort det enkelt og delt en del av det utstyret.
Mm.
Altså i den grad jeg skal bruke bua, så må jeg jo gi det bort til bua, så kan de liksom leie det ut og dele det ut videre. Men for det har jo gått litt sånn sport i å teste ut et nytt telt. Skal jeg ta med enda litt større telt enn det jeg strengt talt har bruk for? Så jeg vet ikke om det var en åpen invitasjon til at kanskje folk kan ta kontakt med Hans-Petter.info, ja. Så finner du kontaktinformasjon, så kan du spørre deg om jeg har et telt til overs.
Men apropos Nordfjell, ja. Jeg har på en måte stalket deg litt på nettsiden, og det ser som du også har en relasjon til Nordfjell.
Ja, jeg... Nordfjell er jo det nærmeste fra Oslo som kan by litt på gode turopplevelser hele året.
Enig.
Og jeg brukte jo Finn da, som veldig mange andre gjør, og fant frem da, jeg er ikke på Nordfjell-sida, jeg er på Tempelseter-sida.
Jeg også.
Ja, ok.
Ja.
Ja. Så jeg bor, eller bor, jeg har en hytte rett på nedsiden av Tempelseter Fjellstue.
Oh, ja.
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 Og jeg oppsøkte da, for jeg, jeg oppsøkte aktivt en hytte som skulle være en hytte og ikke hus nummer to.
Yes.
Mm. Så den har klassisk utedo. Jeg økte komforten veldig kraftig med den utedoen, bare ved å kjøpe sånn isopor. Og det er helt merkelig hvor... Ja,
det er så varmt.
20 kuldegrader ute, så ja. Setter du deg på sånn isopor dasslokk, så er det bare mega digg, liksom.
Ja, det er god stemning.
Ja. Den har ikke innlagt vann. Så det er jo byr på noen utfordringer når du kommer opp på vinterstiden. Jeg har noen sånne vanntanker stående litt her og der, men de bør helst være tomme. Den har et soverom, bitte lite, en vask, så jeg må koke opp vannet og så videre. Men den har innlagt strøm.
Ja.
For det var en forutsetning at jeg kunne bruke hytta også til å jobbe. Og når jeg er på hyttetur, eller når jeg for eksempel er på turer som sånn, så er ikke jeg er ikke sånn, jeg går ikke off-grid. Det er ikke sånn at jeg skal være offline. Jeg bruker jo mye teknologi til å filme og lage liksom historier på det, fra disse turene. Men jeg ville ha en hytte som...
blir en kontrast, liksom?
Ja, som blir en kontrast, og som byr på motstand. Fordi hvis du... Hvis du kjenner på motstand, det kan være liksom at du er sliten bare å måke fram til døra,
ja.
Eller ikke minst drit kald på vinterstid, helt du får fyr på peisen og det begynner å bli varmt, så kjenner du på noe
sånn som... rett før du reiser hjem på søndag, så begynner du å bli lunk.
Ja, kanskje ikke så ille, men du kjenner på noe som færre og færre kjenner på om dagen, og det er mestringsfølelse.
Mm.
Og det ligger mestringsfølelse og få det varmt igjen når det er kald. Og når du kjenner på mestringsfølelse, så får du, så vekker det opp ganske mange positive endorfiner i hjernen din, som da fritt oversatt i norsk heter lykkefølelse.
Ja.
Eller lykkerus. Og den lykkerusen vil du aldri kjenne på hvis du ikke møter på motstand. Og det er ikke noe motstand i de aller fleste hytter i dag. Ja, når du sitter hjemme på vinterstid og du skal på den klassiske nye hytta, så har du da, før du setter deg i bilen, så har du da brukt appen for å varme opp bilen, så den er allerede varm, seten er varm, ratt er til og med varmt, og alt er tina og så videre. Du kjører behagelig opp til hytta di, som du selvfølgelig har ringt opp, eller da i hvert fall logget deg på en app, slik at varmeanlegget står på der, og du har kanskje da ringt til grunneier for å si for at jeg kommer, sånn at det er ferdig måka og så videre. Så det er liksom, det er null motstand. Alt er friksjonsfritt. Jeg brukte ordet friksjonsfritt i stedet om nettbutikker, ikke sant?
Stemmer,
ja. Men det er ikke akkurat på nettbutikker jeg trenger masse motstand. Jeg er ikke på jakt etter mestringsfølelse av at jeg klarte å legge inn en ordre hos Fjellsport. Ikke sant? Så det er ikke enten eller, det er både og. Men i livet for øvrig, arbeidsliv som sådan også, for jeg hører stadig oftere når jeg er ute og snakker med virksomheter også, om ansatte som heller ikke vil møte på motstand. De vil ikke liksom prøve ut noe nytt, bevege seg utenfor denne berømte boksen, eller utfordre sin egen hverdag ved å lære noe nytt, etc. Så hvis du ikke liksom øver deg på motstand, og kjenner på lykkerusen av mestringsfølelse, jobber med din egen nysgjerrighet for eksempel, tester ut dine egne grenser, og det her liksom, det her kan du bruke nå både i privatsammenheng når det kommer til turer ut i naturen, eller hva pokker det måtte være, eller som vi ser i kompani Lauritzen, at man møter fryktene sine og overkommer disse fryktene. Det gjelder jo næringsliv og arbeidsliv også, for når teknologiutviklingen hele tiden endrer spillereglene, hvor ny kunnskap hele tiden blir nødvendig for at virksomheten din, arbeidsplassen din, skal overleve. At du skal nå økonomisk vekst, at sjappa skal overleve, eller at din arbeidsplass skal overleve, så kan du ikke i dag basere deg på gamle etablerte sannheter. Altså, dette lærte jeg på skolen, og nå skal jeg bruke det i arbeidslivet mitt på repetisjon til jeg går av med pensjon. Sånn har det jo da, litt sånn i gåstein, nesten alltid vært.
Mm.
Sånn er det ikke nå lenger. Og her har norsk skole, eller undervisningssektoren som sådan, har en stor utfordring i at denne overgangen fra vi er fokusert på hva du skal lære, for det har jo vært liksom, alle skolereformer har vært fokusert på det, dette er liksom kurikulumet du skal gjennom, dette er hva du skal lære, så vil teknologiutviklingen nå fører i økende grad til at det blir viktigere å lære seg hvordan du skal lære. Og hvordan du da tar med deg den kunnskapen om hvordan du skal lære, inkludert hvordan du skal lære deg å bli kritisk til det du blir eksponert for, ref liksom falskt innhold og så videre, det må du jo gjerne da ha en kultur for i den arbeidsplassen du går inn i, hvor alle som da sitter med en eller annen form for bestemmelse, være seg toppsjefen, mellomledere, avdelingsledere og så videre, må være opptatt av livslang læring. Fordi det du la grunnlaget for i strategien din i 2023 har blitt revet opp av plutselig nye teknologiske muligheter. Eller hindre.
Ja.
Ikke sant? Og det spiller jo inn på en helt annen innstilling i hjernen, og det her er dødsvanskelig, for det ligger i menneskets natur at vi ikke skal endre oss. Fordi når vi ikke endrer oss, så møter vi jo ikke på farer. Farer er jo preget av at ikke vi vet hva som er liksom bak den steinen eller rundt neste sving. Og det her er huleboerinstinktet i oss. Så det er noe som heter «alle vil ha endring, men ingen vil endre seg».
Oi, ja, den er fin.
Ikke sant?
Ja,
Og det er også noe som, for eksempel, jeg lærte jo det the hard way selv, gjennom pandemien, at vi sjelden endrer oss før vi står i en krise. Så det var halleluja-stemning fra Erna Solberg og nedover, at liksom hele Norge hadde klart å omstille seg og blitt også hyperdigitalisert over natten, fordi vi tok i bruk Teams og Zoom og så videre. Altså, videokonferanseteknologi er godt over 20 år gammelt. Jeg kommer fra Cisco, hvor vi begynte å selge det her og ta det i bruk. Skype, for eksempel, som kom da helt på begynnelsen av 2000-tallet.
Ja, for det husker jeg veldig godt, for da var jeg sånn data eller sånn LAN-alder.
Ja, 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 ikke ja. Sant? På Hamar og
ja, det der,
hele
det
The
der.
Gathering.
Ja.
Ja, det er eldgammel teknologi, men vi tok det bare ikke i bruk før vi måtte.
Men det fikk seg vel også en slags dugnad på teknologibiten? Altså, ja. Jeg synes, altså litt ut i pandemien, så synes jeg det var mye mindre teknisk hassle med videokonferanser enn det kanskje var 2 år før.
Det er klart det har, og det skyldes jo da den enkle grunn at de respektive plattformenes brukerbase eksploderte.
Yes.
De fikk vanvittig mange brukere som betalte. Da renner du inn med masse penger, og når du renner inn med masse penger på det som er da en abonnementstjeneste, og det finnes da veldig mange aktører å velge mellom, da bør du helst innovere.
Ja, og da blir ressursene allokert. Og,
ikke sant?
Ja,
ja, ja. Riktig. Og da, altså, aksjekursen til Zoom gikk jo til himmels, Nå vel 96% av den aksjekursen er jo borte. Fordi, altså, det var, husk på, når pandemien kom, og vi ble hyperdigitaliserte, og alle ble så imponerte over at vi klarte det greiene her, klarte den transformasjonen, så var det jo også veldig mange som lagde masse rapporter om hvordan den nye normalen kom til å bli.
Ja, stemmer det.
Den er forsvinnende lik den gamle, altså.
Ja.
Køene på E18, køene på Ring 1, Ring 3, foreldremøter er like analoge som det de var. Du må fortsatt dra til legen fysisk som du måtte tidligere. Så det er, vi er vanedyr. Mm. Vi er det.
Men samtidig også, så det er blitt helt fjernt for meg å reise til Oslo for et møte på kanskje halvannen time. Fra Sandefjord. Det er helt fjernt.
Komplementær, men nå sitter vi fysisk her da.
Ja, det gjør vi.
Så hvis vi kunne jo, jeg kunne jo strengt talt sitte nede i kjelleren min, bokstavlig talt, i huset mitt i Oslo.
Absolutt.
Men dynamikken mellom oss to hadde vært annerledes.
Yes.
Og hvis jeg for eksempel da hadde snakket litt i munnen til deg, og vice versa, fordi vi var engasjerte, så har jo ikke teknologien kommet lengre enn at det blir da grøt.
Mm.
Eller stille, ikke sant? Fordi datapakkene krasjer med hverandre. Så lovnadene om at liksom 5G for eksempel også skulle totalt forandre livet vårt, og med 5G og kunstig intelligens og ny teknologi så kunne vi sitte liksom hvor som helst i verden og lage musikk sammen og så videre. Det er et par teknologiske utfordringer der, pluss at det er et par fysiske lover som også gjelder.
Ja.
Altså, du får ikke bort tidsforsinkelsen selv om du har 5G.
Nei, stemmer.
Det er et eller annet med lysets hastighet som du ikke klarer å komme deg forbi. Så det vil alltid være noen tidsforsinkelser. Det vil alltid være, igjen, aktører som lover mer enn det de kan holde. Det er den ene siden av det. Også, og Telenor og Telia lagde reklamekampanjer herifra til evigheten om hvor annerledes, signifikant annerledes livet vårt ville bli med 5G. Det samme gjorde for så vidt mange med blokkjedeteknologi og NFT-er, hvis du husker NFT-ene. Ja. Eller da kryptovaluta, som nå går jo bitcoin så det suser etter, men bare som en spekulativ mynt. Det er ikke noe du kan bruke i hverdagen til noe som helst. Du kan spekulere og svindle på det. Og det samme gjelder også VR-briller, AR-briller, som år etter år, ti år for så vidt, har lovet liksom, nå skal det forandre alt. Metaverset skulle også forandre alt. Og det samme gjelder nok antageligvis også AI til en viss grad. Vi får denne hype-kurven til Gartner, hvor vi sannsynligvis nå, når det kommer til kunstig intelligens, befinner oss på liksom, toppen av oppblåste forventninger. Og så er det veldig mange selskaper som kommer til å forsvinne, for de får ikke inn nødvendig kapital til å drive tjenestene videre. Men det betyr ikke at AI vil bli borte. Det vil bare bli sakte men sikkert integrert inn i livene våre, vitende eller uvitende. I dag så bruker vi smarttelefonene våre eller laptopene våre til å kommunisere med kunstig intelligens. Til en viss grad så bruker vi kanskje i økende grad AirPods og andre trådløse hodetelefoner, eller ringer, eller klokker. Men vi blir nok etter hvert også utstyrt med teknologi av en sånn subdermal versjon, også hvor den kommer da på innsiden av huden vår. Det
er en spennende tanke. hvor dataen går rett fastlegen.
Ja, altså, for mitt eget vedkommende, hadde jeg kanskje begynt tidligere med litt mer fysisk fostring, vært mer ute i naturen, så hadde jeg kanskje ikke da i en alder av 50 år fått diabetes 1 og 2. Og det er en lang historie. Men først fikk jeg beskjed om at det var 2, og så fikk jeg beskjed om at det var 1, så fikk jeg beskjed om at det var en kombinasjon. Hadde jeg hatt på plass litt en god helseteknologi, altså jeg har en Oura-ring nå i dag, jeg har skutt inn en liten Bluetooth-sender som måler blodsukkeret mitt under armen. Hvis jeg kunne ha målt blodsukkeret fortløpende, for eksempel proaktivt, da. Ikke for å sende det til fastlegen, men kanskje fortelle meg om at liksom, du bør bevege deg mer. Nå er blodsukkeret ditt veldig høyt, du har spist alt for usunt. Du må gå da der, for eksempel, og så videre. Så kan det jo tenkes da, at jeg kanskje ikke hadde utviklet diabetes. Kan være. Antall diabetikere i Norge har jo eksplodert siden 90-tallet, da internett kom, femdobling. Så diabetes og stressrelaterte sykdommer har jo blitt liksom den nye pandemien egentlig. Og det kunne kanskje vært avverget da med teknologi. Ulempen med dagens teknologi, det er det jeg skal frem til, er jo at det er en ring, eller det er en klokke, det må av og på, og det må lades opp og så videre. Hva hvis jeg kunne fått den samme teknologien utstyrt med et batteri som ladet opp av bevegelser for eksempel, som da lå bare installert i hånden min, eller under armen, eller kanskje da direkte tilkoblet hjernen min da.
Eller at man hadde videreført manuell klokke. Det blir jo drevet av
håndbevegelsen. Den der Kinect-teknologien der, ikke sant?
Den har jo vært i 60 år.
Ja, ja. Jeg hadde en gammel arvet Seiko-klokke, er det vel, ja. Tror jeg faktisk.
En sånn dykkeklokke, eller?
Nei, litt mer sånn dress.
Ja.
Dressaktig. Fra min oldefar, er det vel. Og den er jo sånn sett drevet av bevegelse.
Men ja, vi må pensle oss litt tilbake på det tursporet vi har litt løpt for å gå ut her nå. Og litt tilbake også til Norefjell. Har du funnet overnattingssteinen der?
Nei, det vet jeg ikke hva det er engang, var det?
Jeg kommer ikke til å fortelle akkurat hvor det er, men jeg skjønner på bildene dine at du er kjent i området.
Ja.
Men det er en steinformasjon, ikke så langt fra hytta di, opp på høyfjellet.
Okay.
Som er det kuleste overnattingsstedet som finnes i naturen.
Altså, kan du gi et hint? Er det liksom mot ranten, eller mot Høge Varde?
Ja, du vil nok se ranten fra det, ja. Og der er det på en måte tre svære kampesteiner som ligger på en sånn måte at inni der så ligger du helt i ly på et liggeunderlag på en sovepose.
Nei.
Det er skikkelig, skikkelig kult. Og for å forhindre folkestrøm dit, så kan jeg vise deg hvor det er off mic. Men det er et sted du må sjekke ut. For sånn som jeg har skjønt det på deg, så er det jo litt sånn, du er litt nyfrelst innenfor denne friluftsliv- og turbiten.
Ja, det er 4 år.
4 år, ja.
Pandemien.
Pandemien var det som ble startskuddet.
Og jeg skal love deg, altså, pandemien var utslagsgivende. Og uten min teknologiinteresse, blant annet for drone, så hadde det heller ikke skjedd.
Ja.
Så, nå har vi jo snakket lenge allerede, så vi kan ikke holde på i flere timer.
Nei, nei.
Men i korte trekk, i og med at jeg lever som foredragsholder, konferansier, altså jeg lever av å stå på en scene og bable om teknologi og ymse. Da pandemien stengte landet ned, så stengte jo det ned min foredragsvirksomhet ganske så kraftig.
Ja.
Så jeg måtte permittere meg selv 70%, måtte liksom gå på NAV. Men det ble, altså, det var ikke noe skambelagt, fordi det var så himla mange det angikk, så
ja, ja.
Akkurat det gikk greit. Frykten for å liksom få det til, og så få det til søknad med NAV, det er en annen prosess, men det er en annen diskusjon, det er en annen podcast. Men da tenkte jeg liksom, jeg må finne på noe. I stedet for å sitte hjemme og bekymre meg, liksom, hvordan kommer livet mitt til å bli, hvor lenge skal vi leve, sånn her, så hadde jo jeg da en DJI-drone, og jeg hadde jo smarttelefoner og var liksom opptatt av teknologi, og jeg hadde jo hatt en del såkalte influenceroppdrag, hvor jeg liksom skrev om teknologi og så videre. Jeg hadde podcast som jeg hadde holdt på med i 5 år, så jeg hadde jo liksom laget innhold tekstmessig, jeg hadde laget innhold lydmessig, men jeg hadde liksom egentlig ikke gjort så veldig mye videomessig.
Nei.
Så jeg opprettet da en serie på min YouTube-kanal som heter da Teknologi og natur. Ikke natur og teknologi, teknologi og natur.
Kult.
Hvor tanken var at jeg skulle liksom ta med meg da teknologi ut i naturen, og så skulle jeg snakke om det, og så ble liksom naturen sånn sett da et slags lærret for en historie jeg da skulle fortelle. For da hadde jeg noe annet å finne på. Jeg fikk jo beveget meg litt, men det var liksom sekundært. Og jeg utviklet meg selv da som en innholdsskaper, sånn at når da samfunnet åpnet opp igjen, så kunne jeg kanskje holde foredrag om hvordan du skulle lage innhold. Men jeg kunne også da se for meg at jeg fikk på plass sponsorer, eller da, sponsorer som kunne da sponse meg med produkter for at jeg da lagde innhold for dem, altså content marketing. Så det var sånn det startet.
Ja, så gøy.
Og så hadde jeg da en, jeg hadde en flybillett til Harstad den sommeren, fordi jeg skulle holde et foredrag der oppe, som da ble kansellert. Jeg fikk ikke flybilletten tilbake, fordi samfunnet hadde jo da, altså fra å være lukket, så ble det jo plutselig åpnet igjen, og det var jo værmessig sett 2020 i Lofoten, var jeg hinsides. Så jeg leide meg en bil, og så tok jeg den flybilletten, og så dro jeg opp, og så fikk jeg da opplevd da Lofoten for første gang, da, i en alder av 48 år. Så jeg begynte å dra på meg en del turer, men sånn i etterkant, fordi jeg kom til et nytt sted i livet mitt i 2022, men i etterkant da, så skjønte jeg jo det at liksom, på samme måte som veldig mange i dag som drar på konsert, eller kanskje enda mer relaterbart, foreldre som drar på skoleavslutninger med barna sine, ser nesten ikke på den avslutningen, fordi de ser den gjennom smarttelefonen, fordi de filmer.
Ja.
Sånn var egentlig da mine to første år med naturopplevelser. Fordi det var ikke naturopplevelsen som var det viktigste. Det viktigste var å bruke naturen for å lage innhold.
Ja.
Skjønner du hvor jeg vil?
Ja, den hadde på en måte ikke hovedrollen.
Den hadde ikke hovedrollen.
Mm.
Så det var, jeg lagde mer sånne talking heads-videoer. Altså, ja, nå er jeg på vei ut i Sørkedalen og skal teste ut nye earbuds til Jabra. Eller nye endefilter til dronen min. Det var liksom storylinen. Og så filmet jeg masse, at jeg gikk, og jeg filmet det, liksom lagde timelapse med solnedgang og soloppgang, og snakket om at jeg brukte egne apper for å se hvor sola gikk opp og ned, sånn at jeg kunne legge til. Så jeg var mer opptatt av å skape en visuell god fortelling, som skulle føre til at jeg fikk mange abonnenter på YouTube-kanalen, og mange likes på på Instagram, ja, men det var, ja, ja. Ikke sant? Og da, for all del, jeg hadde det bedre med meg selv, for jeg hadde noe å finne på, og det beste av alt var jo at fordi jeg da ikke hadde de oppdragene jeg hadde, så kunne jo jeg dra ut da i naturen på tidspunktet hvor jeg visste at jeg fikk naturen mer eller mindre for meg selv.
Mm.
For når du er i slutten av 40-årene, og du går med en selfie-stang og snakker i et kamera, det ser passe idiotisk ut hvis det er mange mennesker her. Det er det ene.
Nei, litt enig. Litt enig.
Så jeg ville liksom redusere sannsynligheten for at jeg skulle bli sett på som en fuckings idiot. Og det andre var jo at fordi jeg skulle også da fly med drone, der hvor det var lov å fly med drone, for det er jeg veldig opptatt av, så ville jeg også ikke være et forstyrrende element for andre som er ute og nøt naturen. Så det er en av årsakene at jeg gjerne drar ut av på alenetur også, og prøver å finne meg liksom. Jeg bruker kanskje Instagram i motsatt forstand, altså der hvor det er ekstremt mye engasjement og ekstremt mange bilder på den samme hashtaggen, så er det kanskje ikke dit jeg vil dra. Så jeg finner liksom sånn, jeg har prøvd å lykkes med det, jeg finner mange sånne steder hvor nesten ingen har vært før. Med både hell og uhell, fordi jeg lærte jo mens jeg gikk. Så jeg begynte jo med en turopplevelse, min første teltovernatting, med ekstremt høye forventninger til hvor bra det skulle bli,
ja.
Og ekstrem kjip opplevelse.
Ja, jeg tror mange er der.
Ja, hvor det var kun min egen stolthet som gjorde at jeg ikke pakket ned alt sammen og gikk liksom den, med halen under beinet liksom, tilbake til bilen og dro hjem. Jeg skulle komme igjennom den natta. Jeg var kald. Jeg sov nesten ikke. Sekken var eldgammel. Kjempevond å ha med på ryggen. Den flaska som jeg hadde kokt opp med vann holdt seg ikke varm nok i termosen, hverken til å liksom få maten i orden eller kaffen. Alt gikk galt. Det stedet jeg skulle overnatte på, som jeg hadde peilet ut skulle være kjempebra, var jo et jævla myrhull. Så hadde jeg liksom visst hvordan jeg skulle lese kart og så videre. Den heter jo Otermyra, så det burde jo liksom ligge i navnet eller sånt i det hele tatt. Og det ble starten da på en serie som heter Lykke er lik virkelighet minus forventninger.
Ja, den setningen så jeg altså på nettsida di.
Ja. Ja. Så, for jeg tenkte liksom, når jeg kom hjem da etter den turen, så tenkte jeg, fader heller, nå hadde jeg jo liksom bygd opp så store forventninger. Jeg hadde gledet meg så mye til at jeg skulle lage en fet video av liksom min første ordentlig turopplevelse i livet mitt, punktum, hvor jeg da i tillegg sov i teltet alene. Så etter mye omvendt så kom jeg på at jeg hadde lest et eller annet sted om akkurat den formen der. Så da lagde jeg den videoen. Og så fikk jeg jo etter hvert da bedre forutsetninger for at jeg skulle lykkes. gjennom da at jeg sluttet jo ikke å gå på disse turene. Samfunnet var fortsatt nedstengt, mer eller mindre. Så året etter så lagde jeg liksom del 2 da. Lykke er lik virkelighet minus forventninger pluss erfaringer.
Yes, den er fin.
Ja. Mm. Året etter, da var jeg for så vidt da på Nordfjell, gikk ut i det som var sinnssykt fint vær, kom opp til Høge Varde, og det begynte å blåse opp noe helt vanvittig, og det begynte å regne noe helt vanvittig. Det ble da grunnlaget for del 3, hvor jeg da la til tilpassningsdyktighet.
Ja.
Veldig vanskelig å få på plass tilpassningsdyktighet uten erfaringer.
Mm.
Så jeg hadde jo liksom da tatt med meg da utstyr og klær basert på ikke bare hvordan været var, men også hvordan det kunne bli.
Ja.
Planlegg for det beste, men også forbered deg på det verste. Og sakte men sikkert da, år etter, etter å ha liksom hele tiden da ytterligere utfordret meg også, og da hadde vi kommet da til 2022, hvor samfunnet åpnet opp igjen.
Ja.
Dette er del 2 av min reise da, i naturen, fordi da samfunnet åpnet opp igjen, og nå må jeg prøve å holde meg rolig, for det blir litt grepet av det her selv, så kom ikke min business tilbake.
Nei.
I hvert fall ikke like raskt som de andre bransjekollegaene i det nettverket mitt til talerlisten. Så når jeg da så liksom at de bare, ah, fy faen, det renner over tsunami og oppdrag og så videre.
Da tenker du på foredragsoppdrag? Ja.
Ja. Mm. Så det kom ikke tilbake. Det skjer da samtidig som NAV-støtten da oppheves, fordi samfunnet er jo tilbake igjen. Renten begynner å stige, strømprisene begynner å stige. Jeg blir 50 år. Jeg får diabetes 1 og 2. Så det hoper seg opp med så mange ting som rokker rett og slett med liksom meg og hvor jeg befinner meg i livet og hvor jeg burde, tenker jeg, ha befunnet meg i livet som en 50-åring.
Mm.
Nå burde jeg liksom ha ligget på sånn komfortabelt nivå. Nå skal du bare surfe igjennom til du går av med pensjon. Og det å stå i en krise som vi gjorde sammen, er noe helt annet enn å stå i en krise alene.
Ja.
Det merket jeg ganske kjapt. Og det begynte å gå raskt utover hvordan jeg hadde med meg selv, og da går det selvfølgelig raskt utover hvordan jeg hadde med min kone. Det påvirker barna mine. Og det blir på et tidspunkt så mye at jeg begynner å skrive dagbok, rett og slett fordi jeg tror på et tidspunkt at det kan bli for mye.
Ja.
Altså at jeg ikke orker mer. Og så får jeg får snakket med legene på Diakonhjemmet, fordi det var liksom dråpen som fikk alt sammen til å renne over. Og det er en lang historie, men jeg klarte ikke å lese meg ut av hvordan jeg skulle forholde meg til en hverdag med sprøyter utallige ganger og piller og et regime som jeg opplevde da, basert på da dessverre litt for mye Dr. Google. Et regime på hva jeg kunne spise og ikke spise. Det virket for meg som om alt som hadde med glede å gjøre i livet mitt var i ferd med å liksom bli tatt bort fra meg. Så jeg fikk snakket med dem, og da sa jeg det også at jeg har såpass mye smertestillende fra det sykehusoppholdet, for da hadde jeg noe brist i noen ribbein som jeg for så vidt har fått oppe på Tempelseter noen uker før, som da slo til for fullt akkurat da jeg lå inne på sykehuset med, for jeg ble hasteinnlagt da, med diabetes, fordi jeg hadde ventet litt for lenge, som alle menn gjør da, i stedet for å dra til legen.
Ja.
Så lang historie kort, så fikk jeg i hvert fall snakket meg ut av liksom det som jeg trodde ville være utslagsgivende da, for, og det kan man, altså selvmord da, hvis jeg skal,
ja, bare si det som
det var der jeg var.
Ja.
For jeg trodde at liksom, jeg tar med meg piller og en halvflaske med konjakk, og så stikker jeg ut på en telttur. Kona mi var jo tross alt vant med at jeg var ute noen par dager alene likevel. Og så hadde jeg da en dagbok som lå da på Google Docs, så de kunne sånn sett da få tilgang til. Og så fikk jeg ordnet akkurat det med diabetesbiten, og da begynte sakte men sikkert jeg å få litt sånn struktur på hvordan jeg skulle komme meg ut av det her. Og det er da naturopplevelsen får hovedrollen, og ikke bare liksom den sekundære. Det er da jeg liksom begynner å... du kan se det på YouTube-videoene mine, at jeg i mindre grad... For jeg sier det ikke direkte, men jeg snakker mindre og mindre om teknologi. Etter hvert så snakker jeg for så vidt ikke så mye i videoene mine. Den senere tid så har jeg egentlig... Eller jeg husker jeg skrev til med en artikkel om det også, at naturen kan snakke for seg selv. Du trenger ikke mitt narrativ, min stemme, til å få fram liksom den historien som naturen forteller. Da.
Det er en fin historie da.
Ja,
selv om den er vond, altså, så er det er jo inspirerende med hvilken rolle naturen hadde.
Veldig.
Eller har. Så.
Ja, ja. Mm. Og det er jo da jeg også nå merker, da begynner jeg å velge vekk en del ting. Jeg begynner å velge vekk sosiale medier i større grad. Jeg er ikke borte fra det, men jeg velger liksom mye mer med omhu hva jeg ønsker å bruke tid på. Jeg begynner å velge vekk nyheter. Jeg begynner å bli mer bevisst på hva kan jeg påvirke for at jeg skal liksom få det bedre med meg selv. Får jeg det bedre med meg selv, så, og det er jo det her jeg merker også. Jeg får det bedre med kona mi, jeg får det bedre med barna mine, jeg lager bedre innhold, jeg kjenner på liksom, den mentale helsen min er på vei tilbake til et sted den burde være, jeg skriver bedre, jeg får plutselig flere oppdrag, antagelig for at jeg er faktisk da blitt en bedre person,
ja.
Som folk trives. Altså,
det blir sånn positive synergieffekter.
Riktig. Ja. Så fra da en negativ spiral, da, klarer jeg å snu det til noe positivt, hvilket jeg da ikke hadde klart uten naturen. Jeg hadde ikke klart det uten at jeg... Altså, jeg lærte jo da ute i naturen hva det heter å være liksom til stede i nuet.
Ja.
Jeg lærte gjennom naturopplevelsene, og da ble jeg jo enda mer, da dro jeg ikke ut alene fordi jeg ikke skulle bli oppfattet som en idiot med selfie-stang, eller fordi jeg ikke skulle forstyrre folk med dronen min, men jeg dro ut alene også for å bli bedre kjent med meg selv, og ikke minst lære meg forskjellen mellom å være alene og føle seg ensom.
Ja.
Mm. For det er så mange nå i dag som er fysisk sammen med andre mennesker, eller virtuelt i sosiale medier, men som føler seg ekstremt ensomme. Mens ute i naturen, helt alene, kun liksom med naturen, fuglekvitter, blåser litt i gresset, litt sånn uling, ikke sant? Altså, de lydene der, bølgesku, altså alt liksom, så har jeg aldri følt meg mindre ensom. Og da begynte jeg etter hvert også å innse at liksom jeg må utfordre meg selv på ikke bare være en natt eller to netter, men lengre. For en kompis hadde sagt at liksom det er først etter tre netter ute alene, hvor du virkelig innser, liksom den, innser hvem du er sammen med. Altså du begynner i større grad da å snakke med deg selv, du prater høyt, du synger, du får en sånn ekstrem følelse av tilfredshet og tilstedeværelse som jeg aldri hadde kjent maken på. Og det fikk meg da inn på liksom den fjerde året da med lykke. Lykke er lik virkelighet, minus forventninger, pluss erfaringer, pluss tilpassningsdyktighet, pluss nysgjerrighet. For da ville jeg liksom, nå ble jeg bare mer og mer nysgjerrig på, hva er det jeg kan mestre? Og da dro jeg til Island.
Mm.
Og det kan være takket, det er takket være YouTube og algoritme. For jeg brukte jo liksom YouTube til inspirasjon til Hardangerturer og Lofoter og så videre. Og fant da en kar som heter Craig Adams, som er ekstremt flink til å formidle. Han kjører kun sånne silent solo hiking turer.
Ja.
Og han hadde gått da Laugavegur. Og jeg tenkte at nå skal jeg også gå Laugavegur. Helt magisk tur. Laugavegur pluss Fimvörduhals. Så du går da fra Landmannavegur til Skogar, som er liksom den mest berømte fossen på Island. For så vidt da den kjipeste plassen å komme til, synes jeg. Fordi det er en ekstremt turistifisert attraksjon, med sånn busslaste med turister, med metalltrapp helt opp til det feteste utgangspunktet, eller utkikkspunktet, hvor alle går med skinnjakker og olabukser, og her kommer jeg liksom, har gått i over en uke. Men da har jeg gått gjennom alt fra en sånn her type geyserlandskap, hvor det lukter svovel, og det syder, og det bobler, til, og med da noe helt vanvittige farger, til full storm, hvor du ligger, husker jeg lå i teltet gjennom den første natten, og holdt i teltstengen og tenkte liksom, nå ryker teltet. Hvorfor gjør jeg det her? Hva har jeg begitt meg ut på?
Og da blir man litt kjent med seg selv.
Veldig, veldig. Du blir sliten, men du blir utrolig klar.
Og til stede.
Ja, ja, altså på en sånn euforisk, syk måte. Og derifra så er jeg såpass heldig da, at jeg får liksom det verste været først, og så blir det bare gradvis bedre og bedre, og hardere og hardere og hardere. Og det var jo da gjennom den turen til Laugavegur, hvor jeg også da kjente liksom virkelig, fordi det tok såpass lang tid, og jeg ble ordentlig kjent med meg selv, da får jeg kjenne da på det som da blir siste fasen i denne lykkeformelen. Og det er jo da mestringsfølelse ved at du da oppsøker motstand. Og da er vi tilbake til den hytta igjen.
Ja.
Så i valget mellom det konforme...
Det var en bra omvei ja. For å komme tilbake.
Ja. jo, men sånn, da er du tilbake på motstand.
Ja.
Skal du da liksom gå for den enkleste utvei, minst friksjon, minst motstand, men ingen glede, ingen mestringsfølelse, eller skal du gå for liksom den ultimate turen? Og hva er da den ultimate turen etter Laugavegur? Jeg hadde jo da liksom forelsket meg i toppturer, og jeg hadde jo lyst på ordentlig motstand, motstand som jeg da ikke hadde kjent på tidligere, for det, altså Laugavegur og ikke minst Fimvurduhals byr på mye fysiske anstrengelser, for det er en del bratte partier og virkelig lange etapper. Men jeg falt jo da ned på Everest Base Camp.
Ja, og det er jo veldig ferskt.
Ja, det er bare noen uker siden.
Ja,
så,
med Kristin Harila.
Ja, ikke sant? Med Kristin Harila.
Det var ikke meningen å spoile det, men hvis du hadde bygd opp dramaturgisk nå, men
ja, fordi,
det er kult da, det er kjempekult.
Og det er klart, jeg kunne ha bygd opp mer dramaturgisk, men jeg nevnte jo drone. Drone var jo utslagsgivende for at det ble naturen som ble valgt da som en sånn sekundær greie til å begynne med. Og drone var jo da utslagsgivende for at det ble med Kristin Harila. Jeg hadde i utgangspunktet booket opp en tur med ekspedisjonsreiser. Ikke noe bad å si om dem. Men Kristin hadde da fått tips om meg, fordi hun jobber med et prosjekt, blant annet da på Mount Everest, men også på de store fjelltoppene generelt, om å gjøre toppturene sikrere for klatrerne. Og da er ambisjonen å bruke droner for å frakte surstoffflasker opp til klatrere.
Ja.
For det er ganske tungt å bære, og før du liksom har opplevd for så vidt hvordan det er å forholde seg til mye tynnere luft og mye mindre lungekapasitet, så er det litt vanskelig å forstå det utover at man kan tenke seg at det må jo være tøft der oppe. Men det er liksom da det ene elementet av det, frakte da flasker opp. Og når du først har fraktet flaskene opp, ikke da på base camp, men de øvrige campene på vei til toppen, så har de et problem ved at søppel blir liggende der oppe. Gamle ja. Flasker, alt fra bæsj for den saks skyld.
Ja, og til, telt som er revet i stykker.
Ikke sant?
Og, ja.
Veldig mye som går i stykker. Tau ikke minst, som går i stykker. Og det er såpass tøft der oppe, at det meste blir jo da liggende, for du klarer ikke å ta den ned. Du kan eventuelt ta den ned, men det er jo da en risiko igjen for skjerpene som skal gjøre det. Så da er jo ideen å bruke de samme dronene, dra det ned. Så hun hadde da blitt tipset om å ta kontakt med meg. Lang historie kort, så prater vi litt sånn frem og tilbake. Jeg nevner ekspedisjonsreiser, og hun sier at hun skal da til Nepal og gå opp da til Everest Base Camp for å aklimatiseres, før hun da skal videre til Kina og Chichinpanga for å leite etter Tenjin Lama, sherpaen som hun da tok den verdensrekorden med i 2023, og som da døde i et snøskred der 7. oktober 2023. Og så finner vi bra tone, snakker en del sammen, og så sier hun at liksom, kan ikke du bare droppe den her ekspedisjonen? Kan ikke du bare bli med meg i stedet for?
Det er ikke så vanskelig tilbudet.
Ikke sant? Og da, fra da liksom 4 år før da, aldri har vært ute på en skikkelig tur, aldri har sovet i telt alene ute i skogen, til å skal gå da opp til foten av verdens høyeste fjell, få bo i telt på selveste Everest Base Camp, og gå sammen med verdens rekordinnehaveren.
Ja, det er tøft altså.
Ja, det er helt sinnsides. Wow. Og det var jo en tøff tur, mye tøffere enn det jeg hadde forespeilet meg. Min største frykt var ikke den fysiske helsen, for gjennom, liksom, gjennom pandemien, gjennom diabetes og liksom den personlige krisen, gjennom helseteknologi, så hadde jeg fått liksom bearbeidet meg faktisk. Altså, nå var jeg tvunget da. Man endrer seg sjelden før en krise. Krisen ble min diabetes, som påla meg å være i bedre fysisk form. Så, sånn sett så hadde jo ikke jeg vært i bedre fysisk form på 30 år kanskje, enn det jeg var på den turen. Men du vet ikke om du takler høyde eller ikke.
Nei.
Og i mitt sinn så var jeg vel innstillt på at det, liksom, det blir den turen her. Det blir ikke flere sånne type turer. Det skulle liksom være le grand finale
på
denne lykkereisen for eksempel også.
Krukse.
Ja, krukse rett og slett. Så det var min største frykt. Jeg hadde hørt på en del leger her hjemme som bablet om Diamox, som er sånne høydesyketabletter, og de sa liksom, det begynner med det 14 dager før. Kristin var veldig tydelig på, gå sakte, drikk mye, ikke begynn med Diamox før du må. Det har en del sånne bieffekter, og så videre. Så det var først når vi kom opp mot 4008, på nest siste sted vi overnattet, på Le Bourget, at, og da hadde jeg liksom levd noen dager, gått noen dager av med konstant hodepinne, spesielt bak i hodet, satt seg så vanvittig bak i hodet. Matlysten ble gradvis dårligere og dårligere, søvnkvaliteten ble dårligere og dårligere, kvaliteten og komforten på de lodgene vi bodde på ble bare verre og verre. All helsedata jeg fikk ut av teknologien min fortalte meg om en helsetilstand som bare var på vei ned i kjelleren. Og den siste natten der, som da er liksom den dagen, eller den natten da, du skal hente inn så mye energi som mulig for å komme deg opp da, til basecamp på 5364, da sov jeg nesten ingenting. Fordi, altså, jeg merket i det jeg la meg ned, at når jeg begynte sånn sakte, men sikkert å gå inn i en sånn søvnmodus, så pustet ikke kroppen nok selv. Altså, jeg har aldri opplevd noe, så jeg kjente, jeg må manuelt hjelpe meg selv å puste.
Åh, så rart.
Ja, det var helt grusomt. Ja. Så jeg ble sittende, halvsittende i sengen, i sovepose, 2 dyner, det var null, altså, det var så kaldt inne på det rommet, at vi måtte slå hakkeløs i vanntanker og rør, for å liksom få noe vann ut av springen. Og bare ligge og se på et punkt i taket. Og ifølge Oraringen så hadde jeg vel kanskje effektivt et par timer søvn da i løpet av den natten. Så når vi går oppover, og det er så mye lengre enn det, altså det er så mye, eller det virker så mye lengre enn det det er. Det er ikke så himla mange kilometer, men det er, du går saktere og saktere. Det er mer og mer et sånn ulent terreng, steinete, ikke faste steiner. Det er liksom elementer i naturen som gjør at liksom du blir bare raskere og raskere tappet for energi, samtidig som du kjenner også at liksom kroppen jobber så vanvittig mye hardere for å få nok oksygen ut i blodet, ut i kroppen og opp i hodet. Og når vi da kommer fram endelig da, til liksom Everest Base Camp-steinen, som for øvrig er ødelagt av en plakat som de har satt opp nå helt nylig av han George, nei, ikke George Mallory, men han godeste Hillary og Tenzing.
Ja.
Den ødela egentlig veldig mye av stemningen. Mentalt så er jeg jo overlykkelig å ha kommet opp der, og så får jeg beskjed om, og da blir jeg grepet av at jeg er der, samtidig så blir jeg nesten sjokkert over hvor stor den campen
Ja.
Og selvsagt skal vi da overnatte helt bortest. Og det nesten 2 kilometer.
Ja, det såpass stort.
Ja, det så langt å gå. Og da det jo, det ser ut som du bare går på fjell og stein. Du går på stein som ligger på isbreen.
Ja.
Så det gir litt etter, du går litt opp og du går litt ned, og det litt sånn grustakaktig følelse å gå på det her. Og jeg blir bare mer og mer sliten. Og i det jeg begynner å kjenne at nå jeg like, nå det like før jeg nærme, opp med mobilen, filmer en hilsen tilbake til kona, gråter, jeg hulker. Jeg klarer nesten ikke å si noen ting annet enn at at jeg klarte det, at jeg elsker deg, og skal bevege meg da opp til liksom campen der vi skal overnatte. Og det, folk kommer ut, for de ser at jeg liksom, det her ser ikke ut til å gå bra. Det liksom, det det siste du har liksom omtrent. Så jo ikke jeg, altså, jeg skal jo faen meg klare å gå de siste meterne selv. Og det gjør man jo. Også når du tror du i kjelleren, så du ikke i kjelleren. Det nesten sånn når det står at ikke det mer strøm på elbilen din, så det mer strøm. Så jeg kommer opp, men jeg får jo da, når jeg kommer opp, så det jo en total utblåsing av all, av liksom 4 år egentlig med opparbeidet følelser, spesielt da de 2 siste årene, hvor, og da jo Kristin der også, hun har kommet opp litt før meg, hvor noen hjelper meg med å få av meg sekken, og jeg hiver meg rundt Kristin, som sikkert lettere sjokkert over at en mann på 52, jeg bare tømmes over av følelser herifra til evigheten, av liksom, det var så mye sterkere følelse enn jeg trodde, og opplevelse enn jeg trodde det skulle være, av at jeg liksom jeg står ved foten av verdens høyeste fjell, som ikke hadde liksom det hadde ikke inntruffet en tanke engang, ikke 4 år før, kanskje 1 år før. Så den reisen der, takket være drone, og hvis jeg skal legge godvilja til, takket være den fuckings pandemien.
Mm.
Så klart, så hadde jeg aldri opplevd det. Da hadde jeg forstått aldri visst hva jeg hadde gått glipp av heller. Da. Men det jo fra et sånn inderlig ønske om å lage kule videoer og få likes på Instagram og følgere på YouTube, kombinert med liksom hele samfunnsutviklingens negative konsekvenser av vårt eget teknologiforhold, da, som preget av avhengighet, så har jeg jo blitt mye mer opptatt av og bevisst på og takknemlig for de tilbakemeldingene jeg får når jeg hører at jeg liksom inspirerer.
Mm.
Og jeg tenker jo at liksom når en digital tode som jeg selv, asfaltmann, kan bli såpass forelsket og takknemlig for naturens selvbredende kraft, både mentalt og fysisk, med da lavterskelprodukter.
Ja.
Jeg må bare legge til det.
Ja, for det er et punkt jeg har skrevet ned.
Ja. Og det, altså jeg kom jo i kontakt med Erik Santre. Jeg jo fra Sandefjord. Jeg er like gammel som Erik. Eller jeg er kanskje 1 år eldre enn Erik. Men vi har liksom, felles bakgrunn fra gammelt av. Jeg begynte å jobbe med internettteknologi og i Cisco på 90-tallet. Han begynte å starte egenskapet som pushet disse teknologiproduktene.
Jeg må bare skyte inn at Erik Santre er tidligere sjefen, ja, og gründer av Fjellsport.
Ja, og før det da gründer av Norik, som etter hvert da ble komplett.
Ja.
Så, og vi kom fra samme by, omtrent samme alder, 2 vidt forskjellige tilnærminger til teknologi, og etter hvert da 2 vidt forskjellige tilnærminger til fjellsport og naturopplevelser. Men vi fikk på plass en avtale her i 2020, og da var forutsetningen for den avtalen var at liksom, jeg vil ha lavterskelprodukter.
Ja, og det jækla kult at du tar den vinklinga.
Ja.
at det ikke liksom er de merkene vi anser som premium.
For det er det nok av. Altså, ja, går du på YouTube og så videre, så er det liksom, det finnes jo en sånn klubb, det finnes en egen rase for mennesker som jakter etter ultra-lightweight produkter.
Ja, ja, det er...
By all means. Men... Og her er jeg litt sånn mot meg selv, for det er klart, det er jo ikke alle forunt å få oppleve en Everest Base Camp, og det betyr ikke at liksom for at du skal få en mental helbredende effekt på deg selv og for så vidt din fysisk helse, så må du på Everest, eller du må gå Laugavegur. Det er ikke poenget. Poenget er at du må komme deg ut. Og hvis du da kan komme deg ut, så bør det ikke være en forutsetning at du må kjøpe utstyr til en formue. Og det er så mye god kvalitet i Urberg og Sydvang for den saks skyld.
Ja, og det er jo litt kul, for det er jo på en måte våre egne merkevarer.
Ja.
Så det er, og jeg vet at det er veldig mange ansatte her også som virkelig har fått opp øynene for de produktene.
De koster mindre. Jeg vet ikke hvordan det er på slitasjenivå på selve produktene. Nå har jeg brukt det jo flere år uten at jeg har merket noe. Teltene veier jo litt mer. Soveposene er kanskje ikke gode nok for det helt mega ekstreme, men de fleste er ikke på jakt etter det mega ekstreme, altså da tenker jeg kulde da.
Helt enig.
Men for 99% av folk som er min alder pluss minus 15-20 år, så er det mer enn godt nok.
Har du prøvd Urberg Rogen Power Stove?
Nei.
Det er en utrolig bra brenner, sånn hvor du skrur kjelen i på toppen. Du ser det for deg sånn, på en måte sånn jetboil-aktig.
Ja.
Jeg reiste på påskeferie i fjellet med telt og bare den.
Men gass da, eller?
Ja, det er med gass, ja.
Oh, ja.
Men tempen var så fin at gass holdt mer enn nok.
Men det hørtes ut som den tar litt plass.
Nei da.
Nei?
Nei, fordi du får alt opp i kjelen.
Ah.
Det er det som er, så når du på en måte pakker ned den, så ser det bare ut som du har med deg en kjele.
Ja.
Men oppi der så ligger gassboksen, oppi der ligger brenneren, noen sånne støttebein.
Så kaffe, realturmat,
ja. Det er på en måte en ren vannkoker da.
Ja.
Men det er ofte bare det du trenger på tur.
Ja, ja, ja.
Med mindre du skal steke noe, må ha med deg stekepanna, liksom.
Ja, og da har jo, ikke sant, og da har jeg bare kjøpt en sånn liten sånn utbrettbar MSR-brenner.
Ja, de er kjempefine.
Ja.
Ja. Og der er det også et sånn prima eksempel, for der er også Urberg sin egen.
Ja.
I sånn som koster, ikke arrestere meg for det her, men si at den koster halvparten, da.
Ja.
Så er det utrolig bra. Ja,
det visste jeg ikke Urberg hadde.
Det er utrolig bra value for money, altså.
Mm. Jeg hadde med meg for så vidt... Jeg hadde med meg Urberg sine vandrestaver på EBC-turen,
ja.
Men jeg holdt meg for god.
Oh, ja.
Altså, det var som, altså nesten alle går med vandrestaver,
ja.
Og det bråket på stein hele tiden. Altså,
du droppet stavene?
Ja.
Oh, ja.
De var med meg hele veien, men jeg bare tok det ikke ut.
Åja, oh, ja.
Uten at det er ikke noe med Urberg å høre.
Nei.
Sånn. Men jeg hadde jo lest, liksom, at, og det sto jo på denne, produktoversikten, hva man burde ha med seg, så altså sto det jo oppført vandrestaver. Og jeg har brukt vandrestav en gang, og det var da Besseggen. Og da valgte han ene kompisen som jeg drar på tur med, vi valgte da å gå motsatt vei, som jeg vil anbefale.
Ja.
Fordi alle tar ferja over til Memrumbu og går tilbake igjen til Gjendesheim.
Stemmer, for der står bilen.
Der står bilen.
Ja.
Vi gjorde da heller det motsatte, og gikk da, og vi planla det kjempebra. Veldig bra video, finner den på YouTube-kanalen. Ja. Men vi valgte da å parkere bilen der hvor alle parkerer. Så gikk vi ikke så langt opp første dagen, vi kom da liksom på ettermiddagen. Kommer vi oss opp, da gikk jeg med vandrestaver, kommer opp til et punkt hvor vi kan se rett ned på Gjendesheim fergekaja.
Ja.
Så slår vi camp der, vanvittig nydelig sted, altså det var så fint. Så ligger vi der, og så velger vi da å pakke ned camp i det øyeblikket. Vi ser da ferjene, for da gikk det to ferjer. Her var det åpningshelgen, juni 2023. Så vi velger da å pakke ned camp da ferje nummer 1 begynner å gå.
Ja.
For da vet vi at liksom på bakgrunn av hvor lang tid den ferja tar, og det er ikke mange minutter, så vil vi kunne time sånn noglunde når da de kommer opp de som på den ferja, når de da kommer opp selve eggen da, ja. Som det som det virkelig liksom, ja, krukse, hvis vi skal bruke det ordet. Så vi velger å da gå motsatt og begynner å ha turen oppover, sånn at når de kommer opp, når de begynner å gå oppover, da sitter vi på toppen, der tar vi lunsj.
Ja.
Og da er jeg opp med jetboilen og liksom real turmat, koser oss med lunsj, vanvittig fet utsikt. Og så da når 99% har kommet forbi, da går vi da ned.
Mm.
For øvrig litt skummelt å gå ned med da vandresekk.
For det er, ja, du synes det?
Ja, for det er partier hvor du liksom må kanskje da sitte på rumpa og dra deg nedover.
Mm.
Og når du har full vandresekk, så vil jo den sekken gjerne bikke deg litt fremover også. Så det var et par partier hvor jeg tenkte, shit, her er det close but no cigar omtrent. Men det er en magisk, altså nå er jo hele Besseggen en magisk tur, men herregud og magisk det er å gå motsatt vei. Og vi kom oss da ned til vannet som ligger da i bunnen der, vi valgte å gå 4-5 kilometer til, sånn at vi kom oss opp igjen, fant et nytt sted der med den mest nydelige utsikten over hele vannet. Perfekt i solnedgang, vannkilde i nærheten, lå der til dagen etter, timet da med 15 minutters presisjon, og våkne opp, pakke camp, og gå ned og bli møtt av ferja, frakte oss tilbake, og så hjem.
Så deilig.
Åh, jeg vet ikke hvorfor jeg tok meg hele den turen. Jo, det var vandrestavene.
Ja, så, ja, ja.
Det er eneste gang jeg har brukt vandrestavene. Men herregud, hvor vanvittig tur det er også. Fy søren.
Så bra. Jeg lurte på kanskje om vi er rundt nå, ja.
Du har pratet lenge.
Ja, det har blitt en voksen episode, men jeg synes at det har vært utrolig spennende å høre på den vanvittige teknologi, eller teknologiske innsikten du har.
Takk.
Og jeg synes vi greide på noenlunde vis å flette det relaterte fjellsport og tur også.
Ja, altså det hadde jo, uten teknologi så hadde det ikke vært noe fjellsport.
Ja, riktig. Det er et godt poeng.
Uten kunstig intelligens så hadde det ikke vært like treffende gode nyhetsbrev og kampanjer som det dere pakker sammen. Og det skal dere jo ha da, siden vi sitter i et godt kommersielt hjørne her. Så er jo nettopp fjellsport, synes jeg da, gode til å ha de riktige produktene inne. Så det er nok ikke tilfeldig at varelagere, ikke bare har dere brukt kunstig intelligens lenge med Autostore. Herregud, det er robotteknologien.
Ja, det er jo helt der. Sprøtt.
Ikke sant?
Det er Terminator, ja.
Og der, altså, det er jo ingen tilfeldighet til hva dere har på lager.
Nei, på ingen måte. Nei, det er...
Og jeg håper å si, der har noen konkurrentene deres en del å lære.
Det er ikke så mye magefølelse i sving på innkjøp.
Nei, ikke sant? Og det kunne man, altså det var jo det viktigste før.
Mm.
Intuisjon og magefølelse. Nei, kutt ut det. Mm. Lytt heller til dataen.
Ja.
Også når du er på tur.
Tusen hjertelig takk for at du kom. Dette var utrolig hyggelig.
I like måte, takk.